Nesër paradite në ora 12 atë shejt, Francesco do të pres në audiencë të veçantë studentet e kolegjeve të rjetit të shkollave të jezuitve të Italisë e të Shqipërisë. Për këtë takim me atin e shejt, Bergoglio tashmë kanë mri nga Shkodra edhe nxënësit e gjimnazit atë Pjetër Mëshkalla që drejtohet nga jezuitit. Ne jemi në lidhje telefonike me drejtorin e gjimnazit atë Pjetër Mëshkalla, jezuitin atë Lelo Lancirin, të cilin e falenderojmë e të cilit i kërkojmë ti shpjegoj dëgjuesve të Radio Vatikanit edhe shkodranëve cila është domethënia e këtij takimi të studentëve të këtij gjimnazi me Papën nesër.
Është mundësia që na jepet të gjitha shkollave të jezuitëve dhe të liceve të Shqipërisë që të bashkohemi me njëra tjetrën dhe me kishën katolike dhe që është përfituar nga Papa Francesco. Dëshira jonë është që të rritemi në këtë bashkim, përse bota ka nevojë për bashkim. Atëherë është një shenjë që ne dëshirojmë të japim botës, që bashkimi është i mundur dhe që duhet të drejtohemi kësaj uniteti i të gjithëve.
Padelelo, e si është entuziazmi i nxënësve që keni dhe gjithata që nesër nga Shkodra do të takohen me Papën?
Entuziazmi është shumë i madh. Ka një muaj që jemi duke përgatitur këtë udhëtim për të takuar Papën. Dhe në vjen keq që shumica e antareve të shkollës nuk kanë pasur mundësi të vinë për shkak të rrugës, për shkaqe të ndryshme. Jemi 54 vetë dhe jemi të gjithë shumë të kënaqur që kemi këtë mundësi.
Patelelo, në grupin tuaj nuk janë vetëm katolik, por edhe ata të përkatësisë fesë islame e të tjerë.
Po, sepse shkolla jonë është e hapur ndaj të gjitha feve. Ne kemi gati 20% të nxënësve që i përkasin besimit musliman dhe besoj se vinë të shkolla jonë sepse ne nuk bëjmë dallime fetare, të gjithë nxënësit janë të barabartë dhe kërkojmë të transmitojmë vlerat e gjithëmarrshme, vlerat që janë të rëndësishme për jetën e njeriu. Se bashkë me ne, 7 nxënës i përkasin besimit musliman.
E çfarë do t'i thoni ju atit të shejt nesër si shkollë nga Shkodra, si shkollë që reflekton edhe historinë e një martirizimi të mbylljes brutale nga ana e regjimit komunist e të një përsekutimi që ka pësuar pikërisht duke u nisur nga seminari i atëhershëm i Shkodrës kur regjimi komunist filloi strategjinë maramendse e tmerrshme të përsekutimit ndaj kishës katolike.
Në momentin e pritjes që do shkollë do të ketë disa minuta për të paraqitur diçka. Dhe ne në përmjet të profesorit Carmen Martini do të paraqesim historinë e viteve të fundit e shekullit të kaluar dhe këtij shekulli të Shqipërisë. Kështu do të flasim për përsekutimin e regjimit edhe për ringjalljen që kanë ndodhur në vitet 90. Dhe titulli është Nga errësira në dritë, sepse më të vërtetë të ka lindur një dritë e re. Dhe pastaj, kur do të kemi mundësi, një delegacion do të shkojë për të përshëndetur personalisht Papën, ne do të japim një dhuratë që është kryqi i martireve, kryqi prej fotove të 40 shërbëtoreve të hyjit për të cilët pritet shpallja e martirizimit. Bashkë e mbrapa, mbrapa fotos, do të jetë lutja e ndërmjetësimit.
Kjo dhuratë në kuptim plot e jetës së Shqipërisë në fund shekullit kaluar e në fillim të këtij shekulli, çfarë dëshiron ju më tej t'i tregoni, t'i thoni Papës?
Që thot Tertulliani, gjaku i martireve është fara e të kështereve, por është edhe fara e një bote të re. Sepse në qovë se vazhdojnë të kemi njerë që arrinë të japi njëtën e vejtë për Zotin dhe për një djallë, dhe të thot që bota ka shpresë për të e tërë për para.
E cili është ideali i nxënësve që ju formoni e përgatisni në bankat e gjimnazit të një jezuitit martirizuar atë Pjetër Mëshkallës?
Është që bota të jetë një botë ku çdo njeri të ketë dignitet, që të jetë një botë ku me përpjekjet e të gjithëve mund të ndërtojmë drejtësinë, paqen, solidaritetin. ne fatmirësisht të kemi më të vërtetë që në zanës të shumë të mire, në zanës që përpichen e të studiojnë, por jo vetëm të studiojnë, por edhe që zgjerojnë horizontet e tyre, për të përfshirë mbar botën dhe për të realizuar dëshirën e tyre për një ardhmë më të mire.
Ne pra ju falenderojmë, do të dëgjohemi në emisionin tonë të nesëm për të dëgjuar pastaj edhe nga 54 persona që ju shoqërojnë takimi me papën pastaj.
Shumë faleminderit, të falat të gjithve.